para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Bujianto. Kados pundi pawartos panjenengan katang kula menapa panjenengan sae-sae kemawon inggih pantunggal kula panjenengan tansah sae-sae kemawon lan tansah pinerkahan dening Gusti mangkaten nggih. Kula nembe kemawon pinanggih kalian Ibu Suhaini. Wah, kados pundi Ibu? Menapa panjenengan sae-sae kemawon nggih pantunggal kula kados mangkaten nggih. Menawi wonten wekdal kula panci kepingin napa menika pinanggih kalian para pendengar wonten ing kita panjenengan menika nggih. Wah wonten Pak Suwarno. Nggih kados pundi Pak Suwarno kadira sakitipun wiwit saras sampeyan nggih. Napa para pamirsa adicara margi utami bari sesarengan kalian panjenengan sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Kados padatan wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak. Dipun pratelakaken pilih saben tiang kedah cepet mirengaken nanging tamban anggenipun ngedalaken tembung lan tamban anggenipun nesu. Mangkaten nggih. Nah, kados pundi salajengipun kita badhe katasaken sesarengan nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan malih kalian sedherek-sedherek kawula ingkang midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi adicara menika kanthi makaten adicara menika saestu-estu dados panglipuran. Dados kegiatan kangge sedherek ingkang midhangetaken menika. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, samangke pasinan kita dumugi ing serat Yakobus bab setunggal. Wonten ing pepanggihan menika kula badhe miwiti ayat kalih dasa. Dados menawi panjenengan sampun nyawisaken kitab suci sae dipun miwiti ayat kalih dasa nggih bab setunggal. Makaten surau sing pangandikan. Jalaran nepsune menungsa iku ora ndadekake kang bener ana ing ngarsane Allah. Jalaran nepsune manungsa iku ora ndadekake kang bener ana ngarsane Allah. Para pamirsa, kanepson manungsa lelawanan kalian karsa lan pakaryanipun Gusti. Awit saking menika kita mboten kedahipun dedebatan gegayutan agami kalian tiang-tiang menika. Kula dereng nate kepanggih kalian tiang ingkang 100% sapemanggih kalian kula. Utawi kosok wangsulipun, nanging kula mboten kedahipun sengit kalian tiang menika. Wonten sedherek ingkang manggi kula ing kantor. Ing wekdal menika kula sawek mirengaken radio kaleresan nyiaraken program kula piyambak nggih. Sedherek menika tanglet menapa ingkang panjenengan tindakaken? Wangsulan kula anu sawek mirengaken tiang ingkang 100% sak pemanggih kalian kula. Gitu, Ayong kula dhewe sing kotba ya. Mesine kula ya setuju dhewe. Nah, para pamirsa Yakobus meratelakaken. Nepsune menungso iku ora ndadekake kang bener ana ing ngarsane Allah. Kula mboten matur bilih panjenengan mboten kenging subabar pindah. Panjenengan kenging kemawon nesu awit panjenengan inggih menika tiyang ingkang dados tiyang nggih, dados tiyang ingkang mbelani iman, ingkang jejeg wonten iman. Nanging kanepsa manungsa babar pindah mboten nindakaken kayektosan ing ngarsanipun Gusti Allah. Awit saking menika ampunate sanjang bilih panjenengan nepsu awit Gusti Allah. Awit Gusti Allah mboten bakal duka. Gusti Allah namung urusan kalian pangandikan. Aku mergo saka Gusti Allah aku nesu karo jenengan. Gitu. Gusti Allah ora nesu jenengan nesu lho gitu. Nah, kula lajengaken ayat 21. Mulane padha biraten sarupaning rereget sarta piyolo kang kaliwat akeh lan tampanana kanthi legawaning ati pangandika kang katandur ing atimu kang bisa nyelametake nyawamu. Para pamirsa panjenengan gatosaken ing mriki dipun pratelakaken mulane padha biraten sarupaning rereget ingkang dipun kajengaken ing mriki inggih menika kita kedambuca sedaya sifat kedagingan. Piyolo kang kaliwat akeh langkung pas dipun jerwaken piyolo akeh banget. Salajengipun dipun ngendikaken tampanana kanthi legawaning ati pangandika kang katandur ing atimu. Para pamirsa pangandikan ingkang katanem panci kedah dipun tanem. Pangandikanipun Gusti ingkang katanem kanthi tembung sanes panjenengan kedah nampi pangandikanipun Gusti. Kula pitados bilih pangandikanipun Gusti menika beteng ingkang kiyat kangge lumawan dosa kedagingan. Wonten pendeta ingkang sanjang, dosa ngedohake kowe karo kitab suci. Utawa kosok baline kitab suci bakal ngedoh saka kowe awit saka dosamu. Tembung menika pancen leres. Salajengipun dipun pratelaken kang bisa nyelametake nyawamu. Yakobus nglantaraken tembung menika dumateng tiang-tiang ingkang sampun slamet. Panjenengan sampun nampi pangandikan ingkang ketanem pangandikan menika sampun ketanem ing manah panjenengan. Menawi panjenengan nampeni pangandikan, pangandikan menika ketanem ing manah panjenengan. Para pamirsa, pangandikanipun Gusti sampun anda tengaken kawilujengan dumateng panjenengan. Nanging panjenengan kedah nindakaken gesang sak pantesipun minangka jejeripun tiang Kristen. Kawilujengan gadah tigang mangsa. Kula sampun wilujeng, kula saweg dipun wilujengaken, kula badhe dipun wilujengaken. Ing mriki Yakobus meratelaken gegayutan kawilujengan ewedasa menika. Salajengipun kita badhe ningali Gusti Allah dadar iman kanthi pangandikan. Sanes tembung-tembung manungso. Putra Allah mboten badhe nate wal saking pangandikanipun Gusti. Saben lare tentu kepengin tansah mireng suwanten ramanipun. Mliginipun suwanten panglipuran lan suwanten ingkang leresaken. Para pamirsa, sinten kemawon ingkang mboten gadah raos ngorong dumateng pangandikanipun Gusti utawi mboten caket kalian pangandikanipun Gusti. Menawi tiang menika putra Allah badhe katempuh masalah. Kangge sapirangan ageng tiang ayat salajengipun satunggalipun ayat ingkang sangat wajar kapireng. Makaten ayat kalikur nanging padha nglakonana ing pangandika aja mung ngrungokake wae jalaran menawa ora mengkono kowe ngapusi awakmu dhewe. Para pamirsa, panjenengan lan kula gesanging jaman ingkang jinis sanggenipun jarwakaken kitab suci menika maneka warni. Kitab suci menika dipun jarwakaken malipet-lipet saben taunipun. Kalih ngantos tiga dipun jarwakaken ing basa ingkang inggal lan dipun cetak. Kita panci betahaken kitab suci ingkang dipun jarwakaken inggal. Tiang Kristen pundi kemawon saged gadah kitab suci ingkang dipun jarwakaken inggal. Panjenengan saged damel ingkang inggal. Saged ugi panjenengan sanjang, panjenengan boten tepang kula, kula boten saged, kula boten patas mangertos basa aslinipun,
lan kula babar pindah mboten mangertos gegayutan kados pundi cara nggarap naskah menika. Kajawi panjenengan winates ingkang saged ugi kathah sanget panjenengan tasih saged damel kitab suci ingkang dipun carwaken sae piyambak saking panjenengan. Kitab suci menika saged dipun carwaken sae dening panjenengan piyambak. Menapa panjenengan mangertos nami kitab suci ingkang dipun jarwaaken inggih menika? Naminipun inggih menika kitab suci menika dipun jarwaaken ing tata laku nanging padha nglakonana ing pangandika. Para pamirsa, Paulus nyukani pamanggih ingkang sami ing salebetipun pratela ingkang radi benten. Kowe iku layang pangalembanaku kang katulis ing atiku lan kang disumurupi sarta kang bisa kawaca dening wong kabeh. Awit ustetelo menawa kowe iku layange Sang Kristus kang ndak tulis ing sajroning aku padha lati katulis ora nganggo mangsi nanging nganggo roe Gusti Allah kang asipat gesang dudu ing papan watu nanging ing papan daging yaiku ing atine menungso. Panjenengan saged maos kalih Korinto bab 3 ayat 2 ngantos 3. Jagat samenika mboten purun maos kitab suci, jagat namung purun maos panjenengan lan kula wonten ingkang meratelaken perkawis menika ngangge geguritan. Injil ditulis sak bab saben dina dening patrap kang ndak tindaki lan tembung kang ndak pocapki. Wong liya maca apa kang dadi pocapanku, mbuh tanpa iman utawa sejati manutmu apa to Injil kuwi? Ngaten nggih. Dados Injil niku diwaca tingkah laku panjenengan gitu. Para pamirsa, ayat 21 ngantos 22 ngemut babakan ingkang katingal dipun tindakaken saking Yakobus ingkang sayektosipun. Kula nggolongaken ayat-ayat menika makaten. Angka setunggal, ayat 21 menika isinipun tuntutan firman. Tuntutan pangandikan. Angka kali, ayat 23 ngantos 24 bebaya pangandikan. Lan angka 3 ayat selangkung. Nggih menika pola pangandikan. Nggih. Ing salebetipun perangan menika kita ningali kasunyatan ingkang saestu-estu dumados ing pundi kemawon kita mapan. Ing salebetipun ayat 21 kepanggihaken tuntutan utawi wujud dawuh pangandikan. Mekaten kala wau. Nanging padha nglakonana ing pangandika aja mung ngrungokake wae. Jalaran menawa ora mengkono kowe ngapusi awak mudewi. Wonten satunggal perangan pangandikanipun Gusti ingkang bedaaken saking kitab pundi kemawon. Kathah buku. Kathah buku ingkang saged panjenengan waos kanthi tujuan pikantuk keterangan, pikantuk kawruh, ndereng utawi nyurung dumateng kelantipan. Ilham kasukman, karmenan utawi panglipuran. Nanging para pamirsa pangandikan Gusti benten. Lan saged ugi ingkang menika sebabipun kita menika mboten misuwur dipun bandingaken buku-buku sanesipun. Kitab menika nuntut pandamel. Padha nglakonana ing pangandika, aja mung ngrungokake wae. Kitab menika kedah dipun katosaken. Gusti Yesus ngendika, sok wonga kang gelem nglakoni karsane mesti bakal ngerti piwulangku iki saka Allah apa saka tetembunganku dewi. Panjenengan saged maos Yohanes 7 ayat 17. Pangandikanipun Gusti nuntut tumindak. Moro padha ngrasakno lan nyawango sepiro gedhe kasainane Pangeran Yehuwa. Mazmur 35 ayat 9. Panjenengan saged maos buku sejarah ingkang mesti kemawon mboten nuntut menapa kemawon saking panjenengan. Panjenengan saged maos seratan-seratan nanging mboten wonten dawuh, mboten wonten pratela lan mboten wonten keterangan sinangsa wonten wucalan ingkang saged kita wucalaken ingkang malah saged ugi mboten sempet kapikir dening ingkang ngarang piyambak. Panjenengan saged maos buku kawruh ingkang mesti kemawon mboten nuntut menapa kemawon saking panjenengan. Panjenengan saged maos resep masakan lan panjenengan pikantuk resep nanging buku menika mboten nyuwun panjenengan masak mboten wonten tuntutan supados panjenengan nyampur setumpuk biskuit utawi nuntut panjenengan dame kue coklat. Nanging kadang kula, pangandikanipun Gusti ngemot dawuh, pangandikanipun Gusti kados kala sangka, pangandikan menika nuntut tiyang tumindak. Sing sapa percaya marang Sang Putra iya duweni urip langgeng, nanging sing sapa ora mituhu marang Sang Putra iku bakal ora weruh ing urip, nanging malah langgeng anggone ketamaning bebenduning Allah. Panjenengan saged maos Yohanes 3 ayat 16. Pawartos Gusti Yesus Kristus inggih menika setunggal merato bato. Angka kalih padha mrenia lan angka 3 pracaya. Semak Matius 11 ayat 12, Markus 1 ayat 11. Pangandikanipun Gusti nuntut kapercayan. Sedaya iklan menika ngginakaken sarana. Iklan saged ngginakaken radio, TV, papan iklan, serat kabar lan majalah. Sedaya ngginakaken teknik penjualan ingkang narik kawigatosan tiyang. Kita mboten namung dipun kumbah pikiran kita, dipun resiki pikiran kita dening pawartos TV lan radio, nanging ugi dening iklan. Para pamirsa, maneka barang dipun promosekaken, dipun tawakaken kanthi ginakaken media. Panjenengan saged tumbas barang sakweneh lan panjenengan dipun sukani mangertos kegayutan kados menapa ngedapi-dapinipun model taun ingkang paling inggal. Kamangka ingkang dipun gentos namung perangan-perangan mligi sekedhik ingkang saged ugi ukuranipun langkung alit saking taun kepengker. Ing wekdal menika menawi panjenengan mboten ngagem deodoran, upaminipun panjenengan saged ugi badhe kecalan rencang, ngaten nggih. Nanging pangandikanipun Gusti mratelakaken panjenengan badhe pecah ing salebetipun dosa menawi panjenengan mboten purun mertobat dumateng Sang Kristus. Menika kitab suci. Menika nembe ingkang naminipun desekan ingkang ageng. Dipun desek, dipun penet. Pangandikanipun Gusti mratelakaken satemen-temeni, ya wektu iki wektu kang ngremenake iku. Kalih Korintus kalih ayat kalih. Lan ing dino iki kowe mbok yo padha ngrungokake swarane. Mazmur 95 ayat 7. Para pamirsa, kula yakin bilih kegagalan ageng piyambak gereja Kristen ing pungkasan menika inggih menika awit perkawis menika. Sasampunipun perang dunia kali, jagat kilen, gitu, jagat kilinan dunia barat, medal saking pangayomanipun bom lajeng tiang-tiang menika mlebet gereja. Dhisik niku ngayom karo bom, anggon aku ndek bom lah sak menika sampun perang sami mlajeng dateng gereja. Ingkang kasurung dening raos aji dumateng bom, sanes awit aji dumateng Gusti. Dados anggota gereja lan anggenipun dumugi gereja tambah kathah. Kathah abdi Gusti ngaturaken panuwun awit ngladosi medal semanten. Gereja dados kebak. Lan kangginipun para abdi Gusti medal menika nampeni pradosan ingkang ngira-miramaken to. Nanging weda ingkang sami panerak paugeran lan panerak kasusilan tambahipun inggih kathah sanget. Mendem keluarga pekatan lan ugi kenakalan remaja, wah minggah terus gunggungipun, meningkat terus. Ing salebetipun kesang tiang kesen tubatus kaisaan total awit panci kedah pinisah saking samukawis perkawis ingkang gegayutan kalian kadonyan. Menapa ingkang dumados? Para pamirsa. Gereja martosaken pangandikanipun Gusti kanthi nenggani tiang ingkang dateng ing gereja. Gereja martosaken pangandikanipun Gusti ing salebetipun wujud saupami. Kamangka Gusti Allah saking wiwitan maringaken pangandikan menika ing salebetipun wujud dawuh utawi perintah. Kita kesupen pilih kitab kedah dipun wartosaken kanthi kebak kaprabawan. Ngapal ayat kitab suci panci sae, nanging kitab suci ugi nuntut pendamel. Salajengipun dipun pratelaken padha nglakonana ing pangandika. Yakobus mboten ginakaken tembung kriya Yunani asli kangge padha inggih menika aimi, nanging geneste ingkang tegesipun ingkang leres inggih menika dadi dilairke digawe ana. dawuh utawi perintah ingkang wonten ing mriki dipuntujuaken dumateng putra Allah ingkang sampun lahir enggal. Para pamirsa, Gusti Allah mboten badhe nyuwun tiyang ingkang mboten wilujeng kangge nindakaken satunggalipun perkawis kajawi satunggal perkawis saektosipun sanes nindakaken nanging inggih menika pracaya. Ewedal wonten tiyang sowan dumateng Gusti lan tanglet, apa kang kudu ndak tindakake supaya aku nampani urip langgeng? Gusti Yesus paring jawaban, nindakaken. Iki pagawian kang dikarsake dening Gusti Allah, yaiku supaya kowe padha pracaya marang kang kautus dening Allah. Yohanes 6 ayat 28 ngantos 29. Tumindak. Ing salebetipun kekayutanipun kalian kersanipun Gusti Allah, kangge tiyang dereng pitados inggih menika kumandel dumateng Sang Kristus. Gusti Allah mboten badhe nyuwun tiyang ingkang dereng pitados nindakaken menapa-menapa. Panjiranipun namung badhe ngelaraken bilih panjiranipun sampun nindakaken satunggalipun perkawis. Para pamirsa. Ing wekdal remaja kula asring dolanan kasti ing sekolah. Kula sami pertandingan kasti kalian tim sekolah sanes. Lan kulinanipun kapungkasi gelutan. Gitu. Sinten kemawon ingkang dados mengsah kasti menika? Ing satunggalipun wekdal ing wekdal sawek kasti kula ningali bapak kula dateng. Lan kula mangertos menawi bapak mboten badhe ningali kasti menika. Bapak nyukani mangertos kula bilih kula kedah nggarap satunggalipun pendamelan. Saetosipun kula banji dereng nindakaken pakaran ing griya saderengipun kula kesah. Bapak kula mboten nyuwun lare sanes nindakaken menapa-menapa. Bapak kula namung nyuwun kula king menapa awet lare-lare sanes menika nggih lare sanes menika sanes larenipun namung kula kan larenipun. Kateng kula, Gusti Allah mboten badhe nyuwun menapa kemawon saking panjiran menawi panjiran sanes putranipun. Nanging dumateng kita ingkang sampun dados putra Allah panjenenganipun Gusti Allah ngendika nanging padha nglakonana ing pangandika aja mung ngrungokake wae jalaran menawa ora mengkono kowe ngapusi awakmu dhewe kala-kala angel kangge para pendhita ngemuti bilih pangandikan menika ugi kangge piyambakipun bilih piyambakipun ketahuki nindakaken pangandikan menika para pamirsa. Ing satunggalipun wedal rencang kula cariyos mangkaten. Aku kelingan nalika aku dikenalake kancaku kang dadi dokter karo kancane. Menika tebangaken priya menika nggih dokter. Lajeng sedherek menika sanjang, "Wah, menawi mangkaten wonten kali dokter nggih, Pak." Rencang menika nyukani keteran nggih. Kula panji dokter nanging dokter ingkang khotbah, dokter rohani, nanging menawi priyantun menika dokter ingkang bikak praktek. Kandhanipun rencang menika. Sari padinipun nggih menika ing wedal menika kita mbetahaken dokter ingkang khotbah nanging ugi mbikak praktek. Kadang kula wonten ingkang damel geguritan makatan. Luwih gampang khotbah ketimbang tumindak. Luwih gampang khotbah ketimbang tumindak. Luwih gampang ngomong ketimbang tumindak. Kabeh khotbah dirungokke kabeh wong nanging sedhithik kang mlebu ing ati. Para pamirsa, menawi tiyang mireng pangandikanipun Gusti badhe nuntun putra Allah ngeterapaken pangandikan menika wonten ing gesangipun. Mirengaken pangandikanipun Gusti mboten badhe nuntun tiyang kangge ngapalaken lan dipun tindakaken awit pakulinan. Mboten badhe nuntun ing satunggalipun bab ingkang mboten narik. Ngaten kemawon. Lan dados pakulinan. Tujuan pangandikan inggih menika supados tiyang menika gadah kesagetan nyipta lan ngasilaken tumindak ingkang ngasilaken gesang ingkang dudut manah lan pengalaman ingkang geterakan manah. Menawi kita dipun surung dening pepikiran gesang ingkang dipun pimpin Sang Roh Allah pramila kita saged wonten ing pundi kemawon lan saged nikmati kahanan lan salajengipun saged nikmati sinau kitab suci kanthi cara ingkang sami tamtunipun sangat ngeterakan manah. Para pamirsa, mireng pangandikanipun Gusti badhe ngarah dumateng nindakaken satunggal perkawis kangge Gusti Allah ingkang dipun surung dening pepinginaning saking lebet. Ing wekdal miwiti pelatusan program radio kula sami ugi wiwit milih staf. Kula mangertos bilih staf ingkang wonten inggih menika staf ingkang sae piyambak sadangunipun kula ngladosi. Gusti Allah ngutus saben pribadi dumateng kula sami lan saben kita nyukani sumbangan ageng. Staf menika satunggalipun abdi Gusti ingkang saged nyiptakaken lan ngabekti. Kula rumaos ing salebetipun pakaryanipun Gusti kita mbetahaken ingkang asipat nyiptakaken lan ugi nindakaken kanthi makaten wonten ingkang dipun hasilaken. Salajengipun dipun pratelaken aja mung ngrungokake wae. Ing mriki kita dipun emetaken sanes namung dados ingkang mirengaken kemawon. Kathah tiyang ingkang namung purun mirengaken kemawon nanging iman saetosipun ugi ngarah dumateng pandamel. Inggih menika ingkang andadosaken panjenengan langkung saking namung dados ingkang mirengaken. Kadang kula wonten satunggal cariyos kegayutan priya ingkang tansah ngrembak imanipun, priya kala wau mboten nate tumindak menapa-menapa kangge tiyang sanes. Piyambakipun namung ngrembak bab imanipun, priya menika namung mbombongaken imanipun tanpa nindakaken satunggal pendamel menapa kemawon dumateng tiyang sanes. Ngantos ing satunggalipun wedal wonten rencangipun ingkang dateng lan ningali mobilipun kajebak ing endutan. Lan menapa ingkang dipun tindakaken rencang menika? Rencangipun menika namung sanjang dumateng priya menika imanmu bener-bener bakoh. Kanthi makaten ing mriki kita saged ningali bilih ingkang kedah kita tindakaken wedal menika inggih menika terus mbudidaya supados mindak-mindak. Sesampunipun dipun bangun, kita kedah tetep ngindakaken iman ampun ngantos kajegur ing endutan. Serajengipun dipun pratelaken ngapusi awakmu dhewe. Katanggulo, ngapusi badan piyambak inggih menika perkawis ingkang saestu awon. Rasul Paulus mratelaken sinten kemawon ingkang sanjang mboten gadah dosa, mboten ngapusi tiyang sanes nanging badanipun piyambak. Semak setunggal Yohanes setunggal ayat 8. Gampil sanget dawa ing salebetipun perangkap cekap maklum tiyang dawa ing dosa. Lan kita tetes salon sanget sadar dosa menika. Para pamirsa, kula cekapi semantur biyen kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi ing wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula pasrahaken sedherek kawula wonten ing asta paduka lan berkah paduka lumuntur ing gesang sedherek kawula menika. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.